Altså, man har det rigtig dårligt dagen efter, at man brækker sig, man får tynd mave. Altså, på længerevarende sigt er det både vanedannende og ødelægger ens lever. Og drikker man for meget af det på en gang, altså, så dør man af det.
Ja, hvad kan det mon hedde, det organiske opløsningsmiddel med nogenlunde samme fedtopløsende kemiske egenskaber som terpentin, som vi uden frygt og forbehold hælder lige ned i mavesækken, når noget skal fejres med pomp, pragt og nytårshatte? Det stof, vi skal tale om, består helt enkelt af grundstofferne kul, brint og ilt, og har formlen CH3, CH2OH, blandt venner og brugere kaldet alkohol. Og hvilket spor den her kemiske væske trækker igennem vores sprog, det er, hvad vi bliver kloge på i dag, for du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi piller sprogets enkelte dele fra hinanden for at se, hvad de fortæller os om verden. Og vi skriver jo den 3. januar, og mange af os har lagt en nytårsfest bag sig. Enkelte af os har endda gjort sig forestillinger om, hvad vi ville kunne gøre anderledes i det år, som vi nu har taget hul på. Og et af de nytårsforsæt kunne jo berøre forholdet til spiritus. Og i den anledning har jeg inviteret tre mennesker i studiet, som har meget forskellige tilgange til alkohol og til sproget omkring det. Den første er forfatter til romanen Svømmende, Rygende, Grædende, som handler om en kvindes, skal vi kalde det, selvskadende forhold til det at drikke. Velkommen til dig, Lone Hørslev.
Tak skal du have.
Lone Hørslev, da jeg i en sætning skulle præsentere din roman, så slog det mig, at jeg jo ikke behøver at tilføje ordet alkohol, hvis jeg omtaler en kvinde, som har et problem med at drikke. Mm. Altså, hvis man bare bruger ordet drikke alene, uden at sige alkohol, og siger, det er et problem, så antager alle, at det nok drejer sig om alkohol. Altså, hvad synes du, det siger om sproget om alkohol?
Ja, altså det siger jo, at det ligger implicit, og det er nok fordi, vi har en kultur i Danmark, hvor det er ekstremt integreret, at vi drikker meget alkohol. Og det kommer på bordet i snart sagt hver anledning, hvor der er et par mennesker sammen, så skal vi have alkohol, og så drikker vi. Og vi ved jo godt, at det der med at drikke og drikke meget, det kan føre til afhængighed og ulykke, ikke? Men vi elsker det, vi gør det alligevel.
Så det ligger som lidt indlejret i alt det, vi forestiller os. Hvis vi siger drikke, så er det som regel spiritus af i en eller anden grad, vi taler om.
Det kommer i hvert fald som regel på bordet i Danmark, ikke? Ja, det, okay. Vi sidder jo ikke og hygger os med en liter mælk eller et eller andet andet uden alkohol. Vi synes, det er hyggeligt at drikke alkohol i Danmark.
Når folk kommer ind ad døren, så siger vi ikke, må jeg byde på et glas mælk?
Nej, netop. Okay.
Min anden gæst er journalist. Nej, det er det. Min anden gæst er journalist og har for nylig udgivet bogen Fulde Liv, som er hendes personlige beretning om en voksen kvinde, som tager sit forhold til alkohol op til revision. Også velkommen til dig, Anna von Sperling.
Tak skal du have.
Anna von Sperling, er altså et af de forhold, som du tager op i Fulde Liv, det er den skam, som du synes knytter sig til at drikke alkohol, især for kvinder. Mm-hmm. Altså, tror du, at kvinder har en anden måde at tage om alkohol på, end mænd har?
Ja, det tror jeg. Altså primært tror jeg, at kvinder taler mindre om alkohol, end mænd gør. Jeg tror, kvinder i højere grad gemmer sig, putter sig, og det har rod i skammen. Og jeg havde sådan en sjov oplevelse, da jeg begyndte at læse litteratur, prøvede sådan at få et overblik over, hvad der er skrevet på dansk. Og hurtigt kunne jeg jo se, at der er skrevet stort set intet om kvinder og alkohol, heller ikke skønlitterært. Det var før Lones bog udkom, mm-hmm. at jeg gik i gang. Og så jeg begyndte at læse alle de mænd, der har skrevet om det, og der er alligevel en lang række. Og der var, klart var jeg måske forberedt på sådan noget med, at du ved, de var lidt mere sådan noget kunstnermyten, alkohol er min muse, du ved, på den måde. Men det, jeg undrede mig mest over, det var, at jeg kunne ligesom ikke følelsesmæssigt resonere, når de talte om skam. Og det, der gik op for mig efter at have tykket mig igennem nogle stykker, det er, når de talte om skam, så talte de om noget, de ikke havde gjort eller gjort. Når jeg talte om skam, så talte jeg om noget, jeg var. Altså, at på en eller anden måde går den kvindelige skam, også om alkohol, ind der, hvor den berører selve det at være kvinde. At være en forkert kvinde. Hvor at det jo har lange historiske rødder. Nu siger du, at min bog handler om mit eget forhold til alkohol. I høj grad tager jeg afsæt i det for at kulturhistorisk undersøge, hvad er egentlig komponenterne til den her kvindelige skam. Og det er jo de her forestillinger om, at mænd er sådan nogle fandenskæle, der gør noget, ikke? Inklusiv at drikke alkohol. Men det er klart, når skammen så kommer, så er det også sådan noget med ikke at have været til sin søns fodboldkampe, ikke at have været, hvor den kvindelige skam er. Er jeg simpelthen ikke feminin nok? Er jeg en forkert kvinde? Og på den måde tror jeg, at det overhovedet at tale om det, det at sætte ord på det, bliver så ekstra sårbart.
Okay. Min sidste gæst er her især for at holde øje med, at vi nærstuderer de sproglige pointer, som vi støver op undervejs. Hun er tidligere direktør for Dansk Sprognævn og nuværende sprogkonsulent i et utal af sammenhænge. Også velkommen til dig, Sabine Kirchmeier.
Tak.
Sabine Kirchmeier, kan vi lige indledningsvis kaste lys over, altså hvorfra har vi selve ordet alkohol?
Det stammer helt tilbage fra arabisk og betyder et fint pulver. Og så har romerne taget det over og har omformet det eller givet det en anden betydning, så det er begyndt at betyde den fineste bestanddel. Så alkohol er blevet den fineste bestanddel i vinen.
Okay, og for uden på alkohol vil vinen bare være et tarvelig
rødt
produkt. Det
vil jo ikke være den samme ting, ikke?
Ja, okay. Ja. Men når vi så bruger ordet alkohol i det danske sprog, og ikke omtaler alkohol med alle dets kælenavne, altså som pulimut, eller en til tørsten, eller en gibernakker, eller en gevesen, eller hvad man ellers kunne kalde det. Hvis vi bruger selve ordet alkohol, hvordan optræder det så i sproget?
Jamen altså, det optræder på mange forskellige måder, men en måde, man kan se det på, det er jo for at se alle de ord, man sætter sammen med ordet alkohol. Så man kan have sådan et ord som alkoholafhængig eller alkoholafvænding, men man kan også have nogle neutrale ord som sådan noget med alkoholindhold eller alkoholindtagelse. Det er jo ikke nødvendigvis negativt, men derimod alkoholiseret eller alkoholskadet. Der er en del ord, som er meget sådan udtrykker noget i forhold til sundhed og skaden på kroppen. Så cirka halvdelen af de ord, vi har sammensat med alkohol, de forholder sig til et eller andet sygeligt.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg har, som så mange andre, fejret nytår for 2 aftener siden. Og jeg ville jo, må jeg ærligt sige, jeg synes, det var stærkt aparte, hvis jeg på forhånd havde proklameret, at den aften var alkoholfri zone. Velkommen til Klog på Sprog. Der er jo så meget dårligt at sige om det kemiske rusmiddel alkohol, at man kan undre sig over, at det er blevet en verdensomspændende milliardforretning, og både at fremstille det og sælge det. Det er ung morer sig på et tidspunkt over, hvordan man kunne pitche salget af alkohol som sådan en slags startup-idé til investorerne i tv-formatet Løvens Hule. De kaldte det så Løvens Bule.
Hej løver. Jeg har opfundet et produkt, der hedder alkohol, og jeg vil gerne tilbyde jer 10% af min virksomhed for 80 milliarder.
Det lyder ikke særlig sundt, umiddelbart.
Hvis du har et sunde ved siden af jer hver, så I kan prøve at tage en sluk. Tag lige med jer.
Det brænder virkelig i hjertelsen.
Jamen, det er faktisk også et flydende kemikalie.
Er du sikker på, at man skal drikke det her?
Ja, det ligner vand, men altså, det er nærmere mere sådan benzin. Benzin til kroppen, kan man sige.
Okay, så det er sådan en slags energidrik, eller?
Nej, overhovedet ikke. Altså, man bliver rigtig træt af det. Og nogen bliver også meget ubehøvlet af det.
Nu bliver du nødt til at hjælpe mig lidt her. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor er det, nogen skulle have lyst til at drikke det her?
Jamen, det er fordi, man føler sig glad og sjov. Altså, man er det ikke, men man føler sig
Okay, så det er sådan relativt konsekvensfrit, eller hvad?
Nej, altså man har det rigtig dårligt dagen efter, at man brækker sig, man får tynd mave. Altså på længerevarende sigt er det både vanedannende og ødelægger ens lever. Og drikker man for meget af det på en gang, altså så dør man af det.
Ja, her for DR Ung altså sagt meget af det værste, der er at sige om alkohol. Og på trods af, at det er mange jo rigtig glade for det her rusmiddel. Anna og Lone, I er jo begge to inviteret, fordi I har brugt jeres egne erfaringer med alkohol til at skrive hver på forskellige måder jeres bog om det her emne. Og før vi går længere ind i bøgerne, så vil jeg gerne lige tale med jer om jeres eget forhold til rusmidlet alkohol. Altså Lone Hørslev, kan du huske den allerførste gang, du drak dig fuld?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det står faktisk ret levende for mig stadigvæk. Altså, og det startede tidligt, fordi at, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg kommer fra Vestjylland, eller fordi det var i slutningen af 80'erne. Men i hvert fald jeg var 13 år gammel og skulle til min første sådan ungdomsfest, og der var det ligesom almindeligt kendt, at der måtte man begynde at drikke alkohol. Så det gik mig og min veninde så i gang med, og vi drak nogle øl, og jeg kan huske, at jeg tænkte, den her øl, det er min adgang til frihed. Jeg var så generet og hæmmet og turde ikke snakke med drengene og rødmede hele tiden, når jeg skulle tale med nogen. Og så drak jeg den der øl, så tænkte jeg, det her, det er lige noget for mig, fordi nu kan jeg endelig bryde den is, og så kan jeg gøre, hvad jeg vil. Og det gjorde jeg så. Vi kom hen til den her fest i ungdomsklubben, og så gik jeg direkte hen til Thomas inden fra B-klassen, og så begyndte jeg bare at snæve med ham. Jeg tænkte, det må jeg godt nu. Det må jeg godt nu, fordi jeg er fuld. Og så og jeg følte bare, det var min adgangsbillet til den verden. Og han var faktisk med på den, vildt nok.
Altså, havde han også drukket?
Det vil jeg da tro. Det havde vi ligesom alle sammen. Ikke?
Okay.
Men jeg ved det ikke. Jeg snakkede slet ikke med ham. han må også have undret sig lidt, for vi havde faktisk aldrig snakket sammen før. Og det gjorde vi heller ikke den aften. Men jeg synes, det var fantastisk. Lige indtil altså, dagen efter, og især om mandagen, da jeg kom i skole igen og skulle prøve at undgå ham, fordi jeg turde jo stadigvæk ikke snakke med ham. Og nu var det her forfærdelige sket. Og jeg tror egentlig, at lige fra der, fra første gang, jeg drak mig fuld, så har alkohol og indtagelsen af alkohol altid haft den her dobbelthed. Det har været min adgang til at bryde den der is, tale med folk, jeg ikke har turde tale med ellers, og føle mig fri og sjov. Og samtidig så altid vågne op med den der skam, åh nej, hvad har jeg gjort, hvorfor gjorde jeg det, hvorfor kyssede jeg med ham, og hvorfor foretog jeg mig de her forfærdelige pinlige ting, ligge og slå sig selv i hovedet, og sådan har det egentlig altid været.
Anna von Sperling, kan du huske første gang, du drak dig seriøst fuld?
Ja, og det er jo altså nærmest et helt ekstremt tidsbillede, som de unge må ryste på hovedet af i dag, fordi jeg var 14 år, og fik lov til at tage til Calella i Spanien med en jævnaldrende veninde. Altså, det var dengang ungrejs, og det der, altså, vi er, jeg er fra 73, ikke? Vi er et eller andet sted 80'erne, ikke? Det var simpelthen, jeg kan huske min mors bekymrede ansigt, men det var bare sådan, man må jo give dem fri. Altså, det var ligesom pålagt forældre, jeg tror heller ikke, hun havde det godt. Så dansede vi på sådan en lille restaurant, og så var der sådan et gulv med lys i, det havde jeg aldrig set et dansegulv med lys i. Og så var det, hvad hedder det, never gonna give you up, never gonna let you down. Og jeg kan huske min venindens ansigt og det der, igennem det der blinkende lys, og så følte sig så fri. Men jeg kan også huske, vi endte på en strand med to englænder i 20'erne. Og at når jeg ser tilbage på det nu, for der var ingen af os, der var klar til, hvad de var klar til. Og de var heldigvis gentleman nok, eller fandt på noget andet at lave.
De var engelske, det var derfor.
Ja, præcis. Men så minder det mig om, hvad jeg jo senere også synes er en svær ting at tale om, men den ekstra sårbarhed, som kvinder, og særligt unge kvinder, får, når de drikker enorme mængder alkohol.
Fordi men det oplevede du ligesom Lone, at det var frisættende på en eller anden måde?
Komplet frisættende. Altså, okay. Det var et overgangsrite. Det var sådan, man blev voksen. Altså, fra nu af var der bare fri leg.
Okay. Sabine Kirchmeier, du er jo tyskfødt, men kom til Danmark som 9-årig. Mm. Jeg ved slet ikke, hvilken alkoholkultur du kom fra, og hvilken alkoholkultur du mødte, da du kom til Danmark.
Altså, jeg kommer fra sådan en alkoholkultur, hvor man bruger alkohol i sociale sammenhænge og så videre, og man var måske nok lidt mere gæstfri, end man egentlig er i Danmark. Altså, min far, han kunne godt byde folk på en snaps, når de kom på besøg, som noget
altså,
af det første.
Altså, før man havde sat sig til bordet? Altså, ja, sådan, ja. Det første, altså, ind i entréen, ja. Sæt dine gummistøvler.
Nej, måske ikke så, hun snakkede lige, ikke? Man fik lige lov at sætte sig ned, men altså, så var det sådan en helt almindelig ting, at man tilbød noget alkohol i en eller anden sammenhæng. Og også i sådan en krisesituation. Der var jeg også sådan vant til, at hvis det virkelig var noget, man sagde, pyha, det her, det var hårdt, det kunne have været en begravelse, det kunne have været, at man er faldet og slået sig, og det var gået rigtig galt, man har været på hospitalet. Altså, man lige kom tilbage, så ej, nu skal vi have en snaps. Ikke?
Her er det næsten terapeutisk eller medicinalt, at man, man ordinerer alkohol til lige at tage toppen af følelserne eller noget i den
retning. Ja, sådan lige komme sig over et chok. Ikke? Sådan, ja.
Men hvad så, da du kom til Danmark der som 9-årig?
Jeg synes ikke, jeg oplevede det så voldsomt i skolen og så videre, og jeg tror, den værste oplevelse, jeg havde, den var faktisk i Tyskland, hvor vi tog fejl af en flaske rødvin og en flaske rød snaps af en slags, og så blev vi ufrivilligt ret fulde.
Ja. Men det oplevede du ikke som frisættende, som Anna?
Nej, slet ikke. Det var simpelthen bare en stor fejl. I gymnasiet, der var det jo mere hash faktisk, folk de brugte, og ikke så meget, også alkohol, ikke? Men dengang var det sådan meget på det niveau, det var i starten af 70'erne. Så der var det hashen, der ligesom var den, der frigjorde folk i højere grad end alkohol på det tidspunkt.
Ja. Men så vil jeg gå tilbage til dig, Lone Hørslev. Altså, hvor meget eller hvor lidt drikker du i dag?
Jeg drikker ikke i dag. Jeg drikker nul.
Nul alkohol i dag?
Ja.
Okay, må jeg spørge dig? Hvor længe har det stået på, at du slet ikke drikker alkohol? Ved du det?
Ja, det ved jeg faktisk. Jeg har sådan en app på min telefon her, så jeg kan sige dig meget nøjagtigt, at det er... Nu skal jeg lige have den tændt her, hvis det er okay.
Ja, ja, selvfølgelig.
2 år, 7 måneder og 4 dage.
Ja. Hvad kan den app der... Hvad hedder appen?
Den hedder I'm Sober.
I am sober, altså ja. Engelsk for jeg er ædru.
Ja.
Hvad kan den app ellers fortælle dig?
Jamen, den kan jo ikke så mange ting. Den koster heller ikke noget. Men den kan så ud over at tælle, hvor mange dage man har været ædru, så kan den også fortælle, hvor mange penge man har sparet.
Ja.
Og det ved jeg ikke. Det er ikke, fordi jeg kigger meget på det, men jeg kan se nu, at jeg indtil videre har jeg sparet 104.390 kroner.
Det er jo faktisk ikke bare en lille, det er faktisk en ret pæn familiebil.
Det er næsten endnu et bryllup.
Ja, okay, når man færdig. Tillykke med det. Hvad var det, som fik dig til at træffe den beslutning, at alkohol ikke længere skulle være indenbords i dit liv?
Det var simpelthen, at jeg synes, det fyldte for meget for mig. Det havde taget for meget kontrol og styring i mit liv. Det var begyndt at fylde mere eller mindre noget hver dag. Hvis jeg ikke drak alkohol, så tænkte jeg på det. Vågnede næsten hver dag og tænkte, i dag vil jeg i hvert fald ikke drikke, og de fleste dage gjorde jeg det alligevel. Og på den måde så havde jeg faktisk en følelse af, at jeg var mere og mere sådan fanget i de der alkoholhelvedes tanker. Og så vågnede jeg simpelthen en morgen og tænkte, nej, det skal fandme være løgn. Jeg er færdig med det her. Det gider jeg simpelthen ikke. Altså, de her forhandlinger, de tager sgu livet af mig. På et eller andet tidspunkt, så bliver det bare for forfærdeligt. Og så stoppede jeg.
Tillykke med tak. Det. Det er da en fantastisk person. Var det hårdt at komme igennem?
Ja, det kan man sige, fordi der var jo lang tid op til der, som var det her med, nu vil jeg holde hvid januar. Som der er jo mange, der gør nu.
Præcis.
Og det kunne så blive til 4 flotte dage, eller et eller andet. Ikke? Så det var også de her nederlag hele tiden, hvor jeg lovede mig selv, at nu skulle jeg ind på den rette sti, og så ikke kunne holde de her løfter, jeg havde givet til mig selv. Der var så mange dårlige tanker forbundet med det. Så det var egentlig enormt frisættende og rart, og fuldstændig slippe det, simpelthen til slut med forhandlingerne.
Anna von Sperling, må jeg høre, altså, hvor meget eller hvor lidt drikker du i dag?
Jeg drikker opmærksomt, vil jeg sige.
Okay,
der er nogen,
der
lidt mere højpandet hedder det mindful, det er i hvert fald. Jamen, det vil sige, at jeg har faktisk også haft sådan en app, som Lones. Min app kunne gøre det, at man stillede også tid på, hvor mange måneder man ville. Og jeg, efter lockdown, der besluttede man for at stoppe i 9 måneder. Jeg havde læst et eller andet sted, at det tager 9 måneder at lave en ny vane. Med sådan en meget eksplicit intention om at nulstille mit alkoholforbrug, og i den proces finde ud af, i hvilke situationer brugte jeg alkohol til at dulme nogle følelser, jeg ikke ville kontakt med, til at fylde et tomrum, til at alle de ting, som jeg ønskede at gøre op med. Og i hvilke situationer sad jeg og så på solen gå ned over Østersøen med en kær veninde, og ligesom bare gav livet lidt ekstra krydderi. Og den første del ville jeg af med, og den anden del ville jeg se, om jeg kunne bevare.
Okay.
Så det var sådan har været min udforskning. Okay. Vi kan jo tale om jeg er kommet i mål, for det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen mennesker, der nogensinde gør. Min påstand er, at mange er i den konstante.
Men jeg vil lige have pladen fuld, fordi jeg vil også spørge dig, Sabine Kirchmeier. Du er her jo selvfølgelig som sprogekspert, men jeg er alligevel nødt til at spørge, i hvor vidt omfang du drikker alkohol?
Altså, jeg tror, jeg er meget på den her krydderi-fortolkning, som Anna også er inde på. Altså, det her med at kunne sidde med et glas rødvin og nyde en solnedgang ved havet, det er fantastisk. Og den måske også en gang mellem den lidt terapeutiske del, hvis man er meget stresset og trænger til at falde ned, så kan det også være en rigtig god metode til at komme ned på. Men altså... Der kan gå mange dage, hvor jeg ikke drikker noget, og så er der andre dage, hvor jeg drikker et par glas vin.
Og så kunne jeg godt lige tænke mig at tage en runde omkring de ord, som man kan bruge om det der med ikke at drikke alkohol. Ikke? Jeg har slået op i brugernet i går, ikke? Og der finder jeg på den danske ordbog, som er det danske sprog- og litteraturselskab udgiver. Der kan man finde betegnelsen at være på vandvognen, for eksempel. Og under det, der hedder ord i nærheden, så finder man ikke at røre spiritus eller... mere sygdomsbetinget, og at være på antabus. Lone Hørslev, hvad synes du om de betegnelser, som jeg har fundet i den danske ordbog?
Ja, jeg synes, det der med at være på vandvognen er lidt nedladende. Hvorfor skal man være på den der kedelige vandvogn? Det i modsætning til de andre, man ser for sig køre hujende afsted på den der sjovvogn.
Ja. Ja. Ja.
Så det ved jeg ikke, om jeg bryder mig ikke så meget om dem. Altså, jeg kan godt lide ordet at være ædru.
Det er det, du bruger, eller hvad?
Ja, det er det, og det synes jeg er rimelig neutralt.
Sabine Kirchmeier, hvis man siger, jeg er ædru, hvordan virker det ord på dig?
Det virker meget neutralt, ikke? Altså, det virker ikke som om, at man har forkastet ting, men altså, selvfølgelig er det en form for modsætning til det at være fuld. Der er kun de to muligheder, enten er man fuld, eller også er man ædru, ikke?
Ja. Jeg siger det, fordi min mand på et tidspunkt var på et svensk kursus, hvor de fortalte om det, der hedder falske venner, altså ord, som betyder noget på svensk, og som er det samme ord på dansk, men betyder noget andet på dansk. Og der var der en svensk underviser, som sagde, at hun havde været på markedet og set, at der var friske makraller. Det blev hun meget bekymret for, fordi i Sverige så betyder friske makraller, at de har været syge, og nu er blevet friske.
Ja, ja.
Og det er også sådan, jeg har det på ordet ædru. Altså, hvis man siger, at jeg er ædru, så forestiller jeg mig, at man har sejlet rundt, altså i røde gummistøvler, helt frem til lige før man siger ordet, at nu er den sidste rest af alkohol fordampet ud af kroppen. Hvad tænker du om det, Lone?
Jamen, det må du da gerne tænke. Altså, ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om jeg tænker. Altså, hvis vi sad til en fest sammen, og så du lægger mærke til, at jeg ikke drikker alkohol, så vil du måske spørge til det, og så vil jeg bare sige, jamen, jeg drikker ikke. Og så vil du måske spørge, hvorfor ikke? Og så vil jeg sige, det er fordi, at jeg kan ikke tåle det. Måske. Okay. Hvis jeg synes, jeg behøver at forklare det, fordi jeg synes egentlig heller ikke, man behøver at skulle forklare sig.
Men det er lige præcis mit næste spørgsmål. Synes du samtidig, at du bliver spurgt ind til det? Altså, ønsker folk en forklaring, hvis du ikke rører rødvin ved en middag?
Ved du hvad, det gør de faktisk ikke særlig høj grad.
Okay.
Og det kan godt være det her med at være kvinde, fordi jeg tror, at mænd bliver spurgt mere. Det bliver forventet mere, at mænd drikker, tror jeg. Jeg synes ikke, jeg bliver spurgt særlig meget om det, men jeg har jo også været meget åben og offentlig omkring, at jeg ikke drikker alkohol længere, så det oplever jeg ikke særlig meget. Jeg oplever ikke nogen udskamning i forhold til, jeg oplever måske tværtimod, at folk siger, at det er fedt gået, eller sejt, eller gid det var mig, eller nu skal du bare høre, at de vil gerne dele deres alkoholhistorie.
Hvad siger du til det, Anna von Sperling? Altså, bliver du, er der nogen, som spørger ind til, hvor meget eller hvor lidt du drikker?
Nej, altså det synes jeg ikke, at folk gjorde i udpræget grad, men jeg synes, der er noget interessant om, hvad skal man sige, for det meste, når vi spørger andre om noget, så er det faktisk, fordi vi er interesserede i at høre noget om dem. Men lige spørgsmålet, der hedder, hvor meget drak du? Der kan man se på folks øjne, det er faktisk ikke mig, de er interesseret i. De kører bare deres egen alkoholfilm derinde, ikke? Og tænker, åh nej.
De bruger
nej,
det kun som undskyldning for at fortælle, hvor meget de selv drak igennem,
nej, eller? Ja, eller på at håbe på, at jeg siger, jeg drak 8 flasker vin om dagen, fordi så kan de sige, jeg er home safe. Eller at jeg sagde, jeg kan drikke et om måneden, men det var for meget, så kunne de sige, åh, du er en sippe. Altså hele det her med, at vi i høj grad inde i den samtale rigtig gerne vil bede eller afkræfte sige, om vi har et sundt forhold til alkohol. For det tror jeg egentlig i vores kultur ligger under det hele.
Anna og Lone, I har jo begge to skrevet bøger om kvinder og alkohol, og I har gjort det på hver jeres måde, det vender vi tilbage til. Der findes jo en del forfattere, som har været kendte for deres alkoholforbrug. Jeg tror, du, Lone, var inde på det, at de talte en lidt en trope, at nogle forfattere taler om alkohol som deres muse, fik du vist nok sagt, ikke? Og det gælder jo for eksempel den amerikanske forfatter Charles Bukowski.
Alkohol, ja. Yeah. I never write without it.
You drink a lot?
Too much.
Too much?
Yeah.
But what do you drink when you're writing? I mean, beer,
just wine.
Whiskey, wine.
Whiskey doesn't work because you get drunk too fast. On beer, wine, you can go on for hours, you know. Whiskey, hour and 10 minutes, you're finished. Your writing gets bad or overdramatic, gets shitty. So wine is best. Red wine.
Ja, Bukowski foretrækker altså rødvin som skrivebenzin frem for whisky, som han afviser som alt for stærkt. Og det her, den her model fortsatte han med helt frem til sin død i 1994. Kender I det, at man kan skrive på en inspiration, som kommer fra alkohol? Hvad vil du sige til det, Anna?
Nej.
Nej?
Slet ikke.
Det har aldrig virket for dig?
Det har aldrig virket
for mig. Hvad med dig, Lone?
Ja, jeg vil også sige helt klart nej.
Så det har aldrig været i det mindset, når du skulle sætte dig ned med fingrene mod tastaturet, så var vin eller anden alkohol aldrig en del af den øvelse?
Nej, fordi det har bare aldrig fungeret. Og jeg synes altså godt for Bukowski, hvis han har fundet sit sweet spot, at han kan sidde der og pimpe rødvin og skrive samtidig. Jeg synes, det er ærgerligt, at det har skabt sådan en myte omkring kunstnere, at man skal sidde der med sådan en lille bibelim på der og skrive. Og der er sådan en romantisering omkring det her med at skrive og drikke. Det tror jeg så også igen, det kan Anna sige meget mere om det her med, at det nok også er en meget kønnet ting. Fordi jeg har aldrig hørt kvindelige forfattere tale alkohol op på den her måde. eller tale om det som noget fedt eller sejt eller noget, man burde gøre.
Så lad os lige kigge på de to bøger, som I på hver jeres måde har skrevet om kvinder og alkohol. Anna von Sperling, din fortællings fulde titel er jo Fulde liv, hvordan kvinder har drukket og er blevet set på imens. Mm-hmm. På forsiden er der et billede af din mor, Vibeke von Sperling, en kendt dansk journalist, som i 1962 sidder og drikker rødvin, faktisk i en grøft, skriver du, direkte fra flasken. Hvad vil du sige med at sætte det her billede af din mor på forsiden?
Altså det vil jeg sige, altså det billede, det har jeg det varmeste forhold til. Altså det var hende og tre veninder fra Skive, der tog en gammel Volvo Amazon i 1962-64 og kørte ned gennem Europa. Og de var ligesom de første kvinder, der havde den frihed. De her kvinder født lige på kanten af krigen, der bare altså havde det sådan, vi må have lige så store lunser af livet, som mændene måtte. Så de sagde farvel til patriarken og tog på tur i Europa. Så for mig er det sådan indbegrebet af frihed og kamp og ligestilling og alt det der. Og der er jo ingen bagside. Altså det der, det er kun sjov. Det er kun vidunderligt.
Men man kan jo sige, det her er også vildt for dem, eller så stort for dem, at du skriver, at de kommer jo simpelthen i Skive Folkeblad, som skrev en stor artikel om dem, og så skriver du, og næsten endnu mere usædvanligt var det, lykkedes min mor at gemme et udklip fra avisen og lime det ind i albummet, og overskriften er jo altså, fire skivepiger gjorde Paris.
Gjorde Paris.
De gjorde Paris.
Det er jo en vidunderlig,
vidunderlig overskrift. Men hvad siger det om den alkoholkultur, som du bliver født ind i?
Ja, altså den siger i høj grad, at der var lighedstegn mellem frihed og alkohol, og at i ligestillingens navn blev alkohol en af de parametre. Og det var jo også fordi, historisk set har kvinder været holdt ude for alt, hvad der hedder offentlig alkoholindtag fra værtshusene, fra altså, middagsselskaberne måtte de kun pimpe, når tage glas lille smage på kanten, og mændene gjorde det. De gik ikke ind med ind i rygerummet. Alle steder var de væk. Men kvinder har jo altid drukket, så har de jo bare gjort det nogle andre steder. Men lige den her generation, de kunne få lov til at komme ind på, på værtshusene, og derved blev det også en ligestillingsmarkør.
Mm. Anna, du stiller jo også i din bog spørgsmålet, hvad vil det sige at have et problem med alkohol? Faktisk har alkohol jo hjulpet mig gennem livet. Alkohol har gjort for mig, hvad alkohol har gjort for mennesker i årtusinder. Det har sat mig i stand til at være i tilværelsen.
Ja.
Altså, vil du uddybe det?
Ja. Nå, men altså, at helt klart har jeg på godt og ondt gennem livet brugt alkohol, når noget var for kedeligt for at blive lidt sjovere, når noget var for farligt for at blive lidt mindre angst, når noget gjorde for ondt for at flygte fra det, når noget føltes tomt for at fylde det ud. Altså alle de her, som man vel kan sige, er eksistentielle grundvilkår, som mennesket har, har alkohol fyldt op for mig. Og det gav mig noget, lige indtil det øjeblik, at det tog mere, end det gav, og jeg ligesom måtte besøge det. Mm. Og det er det, jeg beskriver i bogen, hvordan sådan et kvindeliv midt i 40'erne, hvor man går på arbejde, og man skal passe ungerne, og man skal alle de ting, der ligesom hører til det sted i livet. Det blev et farligt sted for mig, og det kan man faktisk se statistisk, det bliver for rigtig mange kvinder.
Og så skriver du også i din bog, at du i en stor del af din tilværelse har omgivet dig med kvinder, som drikker på samme måde, som du selv gør, eller gjorde måske, og at I har haft nogle særlige vendinger om det, og du ramser dem jo op. Altså der er for eksempel, og den her går ud til dig, Sabine Kirschmeier, jeg drikker aldrig alene, jeg drikker kun i weekenden, jeg hælder lidt vand i vinen, jeg drikker kun efter kl. 17. Ja. Hvad tænker du om disse her vendinger, Sabine?
Jamen, det er jo et forsøg på ligesom, at gøre det uskyldigt at drikke, og også at nedtone den brug af alkohol, man har det. Og der findes jo masser af den slags udtryk i sproget, hvor det lyder som om, at man har ikke drukket, man havde en glad aften, mm-hmm. for eksempel. Ikke? Man har sådan nogle historier også om, at man får en lille skid på, ikke? Eller man dypper snablen lidt, eller man taler om mosten, for eksempel.
Og man kan tåle mosten.
Man kan tåle mosten, ja, ja. Ikke? Og alkoholen, det er jo det er en spids, det er en lille en, ikke? Det er en gevesen, en dram, en gibbernakker, alle de der udtryk. Gyldne dråber, for eksempel.
Ja. Også sådan noget, skal vi mødes til et enkelt glas? Skal vi mødes til et glas vin?
Ja, ja.
Skal vi tage en fadøl? Man tager jo aldrig kun en. Altså, det er jo sådan et lille inkorporeret løgn.
Nogen gør, Anna.
Nej, ikke nogen, jeg kender.
Ja, det ved jeg da ikke. Altså, okay, lånehørsel. Lad os lige, har du benyttet nogle af de vendinger, som Anna her har ramset op i sin faktabog? Det er jo et essayistisk bog, hun har skrevet.
Helt klart. Altså, og jeg genkender alt det, der bliver sagt her. Mm-hmm. Og det er meget interessant, hvordan vi bruger sproget omkring det. Helt klart. Jeg har brugt alkohol på præcis samme måde, som Anna beskriver. Og det har også fungeret for mig som flugt, som du siger. Mm. Og det er jo først efter, jeg er blevet ædru og stoppet med at drikke, at jeg har fundet ud af, at den flugt egentlig ikke er nødvendig. Altså, jeg kan godt være i mine følelser, jeg kan godt være i situationerne, jeg behøver ikke at stikke af hele tiden, når noget bliver svært. Mm. Og det kan jo være, det er jo en underlig erfaring, at man skal gøre sig den, som 50 år, ikke? Men sådan er det. Jeg havde i lang tid, nu hedder min bog Svømmende, Rygende, Grædende, jeg havde i lang tid den arbejdstitel Et enkelt glas. Mm-hmm. Fordi det er så paradoksalt, det her med, at man siger et enkelt glas. Min redaktør synes, den var sådan lidt for meget on the nose, lige den der titel. Så den fik en anden titel. Men det der med, at hun starter bogen med at sige et enkelt glas, så går jeg. Og hun ved det godt, og vi ved det godt. Mm-hmm. Det bliver aldrig bare det der enkelt glas der. Og det er jo det, som alkoholafhængighed er. Det er, når et glas aldrig er et glas, men altid bliver til flere.
Mm. Men lad os have din titel så, den som du valgte muligvis på din redaktørs anbefaling, gå med, altså Svømmende, Rygende, Grædende. Det er jo en sær titel, fordi det er svært at forestille sig, at nogen skulle gøre alle tre ting på samme tid i hvert fald.
Ja, der er noget paradoksalt i den manøvre, ja, helt klart.
Så hvor kommer det fra?
Jamen altså, det kommer jo fra altså, et maleri i virkeligheden, som hun ser på Louisiana, der har den her titel. Men hun ser sig selv i maleriet, hun spejler sig i maleriet, og hun er jo på dybt vand, kan vi sige. Hun er svømmende, rygende og grædende på samme tid. Hun ved godt, det hun laver er dumt, og det er formålsløst, og det er samtidig desperat. Altså, hun kæmper for at komme over på den anden side. Hun padler afsted, og hun kan ikke få fodfæste, men hun prøver hele tiden sådan at holde hovedet over vand. Så de der metaforer ligger lige for i forhold til at beskrive, hvor hun er i sit liv. Så derfor så kom den til at hedde det. Ja, og hun græder meget, hun ryger meget, og hun padler afsted.
Okay.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi er godt i gang med Klog på Sprog, hvor vi i dag taler om alkohol, og det gør vi sammen med Lone Hørslev, der har sat emnet på spidsen med sin seneste roman, som vi lige hørte, Svømmende, Rygende, Grædende, og med Anna von Sperling, der har beskrevet alkoholforbruget i egne rækker i bogen Fulde Liv, og de bliver begge to suppleret af Sabine Kirchmeier, der er tidligere direktør i Dansk Sprognævn og nuværende sprogkonsulent i rigtig mange sammenhæng, og mit navn er Adrian Hughes. Vi napper lige to spørgsmål, som vores jingle her antydede. Det kommer til os på Klog på Sprog, dr.dk. Det er Christian Klingting fra Jyllinge, som spørger, hvorfor er der egentlig tidsbegrænsninger på positivitetsytringer? Altså for eksempel siger vi, ha' en god dag eller god weekend, og så stopper det der. Mandagen derefter, som må formodes at blive et rent helvede, altså for de gode hensigter rækker ikke til og med mandag. Altså, det står jo frit for, om man om mandagen brænder op, ens familie forlader ens cyklen, punkterer ens ondulat kløjs i skallerne på en solsikke. Altså, hvorfor er der tidsbegrænsning på de gode ønsker, skriver altså Christian Klinting fra Jyllinge, Sabine.
Ja, altså hilsner er jo meget konventionaliseret, og så kan det være svært at sige præcis, præcis hvorfor og hvordan vi har fået de her hilsner. Men altså, jeg tænker, før i tiden, der var der mindre afstand mellem folk. Altså, der var man i landsbyen, og så når man ønskede hinanden en god dag, jamen, så var man sådan rimelig sikker på, at man så vedkommende næste dag igen. Så der lå ikke det i det, at man er ligeglad med den næste dag, men måske mere det der med, at man er tættere på hinanden. Så underforstået, så er der ligesom, til vi ses igen, det samme med god weekend, for eksempel, når man går fra arbejde, jamen, så ser man jo folk igen om mandagen, og så kan man ønske dem god dag, eller hvad man nu har lyst til at ønske.
Så undulaten er sådan set ikke far om mandagen, for det kan jo være, at man ser hinanden igen, og så kan der komme et godt ønske igen. Nå. Mikkel Tomsager har skrevet til os fra Vanget om de kønnede betegnelser, som vi samtidig diskuterer her i programmet. I Klog på Sprog for nylig ønskede Merete Pryds Helle ikke at blive omtalt som forfatterinde. Hun opfatter betegnelsen som devaluerende i forhold til at blive omtalt som forfatter. Verden anerkendte synspunktet, men hvorfor skulle betegnelsen forfatterinde være mindreværdig i forhold til betegnelsen forfatter? Det kan da ikke være, fordi forfatterinde understreger, at der er tale om kvindekøn, at det skulle give en lavere status. Vi vil ude over, at kvinder devalueres udelukkende ud fra deres køn, skriver Mikkel Thomsen. Så gør han i øvrigt opmærksom på, at man ikke uden videre kan kalde en mandlig sygeplejerske for en sygeplejer, som en lytter havde skrevet ind og sagt, at vedkommende gjorde, fordi sygeplejerbetegnelsen dækker en anden og kortere uddannelse, og det har Mikkel Thomsen selvfølgelig fuldstændig ret i. Så det vil jeg hermed rettet, hvis der var nogen, som mente, at det var en fejl. Men hvad vil du sige om det her med den kønnede betegnelse, Sabine Kirchmeier?
Ja, altså hvis vi havde været i Tyskland, så havde den kvindelige forfatter insisteret på at være forfatterinde.
Okay.
Og det er fordi, at i Tyskland, i det tyske sprog, der har man sådan flere køn, hankøn, hunkøn og intet køn, og vi har kun fælleskøn og intet køn. Og i Tyskland, der ønsker kvinderne at være synlige i sproget. De insisterer simpelthen på at være med. Så hvis man bare siger forfatter, så føler kvinderne sig ikke inkluderet i det tyske sprog. Og i Danmark, der er vi gået en anden vej. Måske også fordi vi har fælles køn, så vi ikke har i de andre ordklasser de her forskelle på hankøn og hunkøn. Men vi har jo gennem mange år, gennem kvindefrigørelsen, forsøgt at skabe den her ligestilling. Man har ændret i lovtekster, man har gjort alle mulige ting. Og med kvindesagen, især også i 60'erne og 70'erne, så kom man jo frem til for eksempel det her med at ligestille mænd og kvinder ved at sætte et MK bagefter, så man havde forfatter MK eller lærer MK. Og ganske stille så er det der MK jo forsvundet, og vi opfatter lærer ikke længere som en mandlig indelse eller et mandligt betegnelse, men med noget, der dækker begge køn.
Hvad siger Lone Hørslev? Du er jo forfatter eller forfatterinde, eller hvad?
Jeg vil nok være på Merete Pryds Helles hold og sige, at jeg vil gerne bare være forfatter.
Det skal du også have lov til. Ja. Det er fair nok.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
I har jo skrevet om fænomenet kvinder og alkohol på to meget forskellige måder, og du, Lone Hørslev, har jo skrevet i romanform svømmende, rygende, grædende. Så kunne jeg godt tænke mig, at du lige læser et afsnit op af det, og jeg vil bede dig om at læse op fra side 53. Jeg tror afsnittet, du giver jo dine små kapitler overskrifter. Det her hedder vist nok sorte huller, så vidt jeg husker.
Ja. Og det er faktisk også det, vi kommer lige bagefter, altså et sort hul. Da hun vågner, kan hun ikke bevæge sig. Fra vinduet vælder forsolen ind over hendes ansigt, insisterende som et varmt og ondskabsfuldt tungekys, og det første, hun registrerer, er en vanvittig smerte i sin arm. Dernæst, at hun ligger i sin seng ovenpå den lyseblå dyne med alt sit tøj på, inklusive jakke og glimmersko. Jamen for helvede. Hun forsøger at sætte sig op. Hun forsøger at bevæge sine ben. Hun forsøger at vende sit ansigt bort fra lyset, mens hun vrider sin hjerne for at huske, hvad der skete ude i forsamlingshuset. Spole tiden tilbage til der, hvor mørket satte ind og klippede det velkendte hak i hendes bevidsthed, indsatte et gabende hul i hendes tidslinje. Faldt hun? Hvem snakkede hun med, og hvad sagde hun? Hvordan kom hun hjem? Hun må konstatere, at hun ikke kan huske særlig meget. Efter et vist punkt kan hun ikke huske en skid, men hun trækker vejret, altså foreløbig lever jeg.
Sabine Kirchmeier, hvordan virker det her sprog på dig?
Det virker nøgternt, men man ser det jo selvfølgelig også for hendes kropsoplevelse, hendes følelsesregister i den situation. Men det virker så også som en rimelig nøgtern beskrivelse af en tilstand, som ikke er særlig god.
Anna von Sperning, altså synes du, at Lones beskrivelse af det her med at vågne fra et sort hul, vækker det i en eller anden form for genkendelse hos dig?
Ja, fra jeg var yngre, ja. Ja, det kan jeg godt huske, at have den der også, du ved, hvad jeg lavede.
Hvad skete der?
Hvad skete der? Ja,
hvem var altså, I sammen med?
Ja, præcis. Og den der kontrast. Jeg kan godt lide den der kontrast med de der paljetsko og det der glimmer. Altså alt det der, der var så fint i går, der ligesom her bliver så...
Lone, når du vælger at skrive om det her som roman, hvilke muligheder giver det der at skrive det i romanform, altså i fiktionsform?
Det gør, at jeg har den her mulighed, at jeg kan invitere læseren ind i hovedet på en person, som lider på den her helt bestemte måde, som en person, der er alkoholafhængig, som alkoholiker, lider på. Og det vil jeg gerne fortælle om, for at give et indblik i, hvad det er for nogle selvmodsigende, underlige, paradoksale tanker, der kører rundt i hovedet på sådan en person her. Jeg tror, mange, som har haft alkohol og alkoholisme inde på livet, eventuelt som pårørende, de kan være meget sådan stusse over det paradoksale i det her med, hvad er det, der foregår? Hvorfor kan den her person, som jeg elsker og holder af, og bare vil det bedste for, ikke bare lade være med at drikke? Og det er egentlig også, jeg tror, jeg skriver den her bog for at give det indblik i det her hoved for dem, der måske selv er i tvivl om, de drikker for meget og selv har et problem med alkohol, og dem, som ser på det udefra.
Anna van Sperling, du har så valgt at skrive din bog i en essayistisk form. Den er erindrende, og så er den jo også researchende. Mm. Hvilke muligheder har det givet dig?
Jamen en masse. Altså, jeg tror ikke, det er jo nok ikke tilfældigt, at jeg er journalist, for jeg tror altid, når jeg har stødt på et eller andet, også sådan personligt lidt svært i livet, så er jeg sådan... Det må jeg finde ud af, hvad bunder i. Så det er jo til dels også terapeutisk at ligesom sige, når jeg føler det her, så er jeg sgu nok ikke den eneste. Så hvis man går ud i samfundet, og når samfundet er sådan, så er det jo nok, fordi det har nogle historiske rødder, så jeg sådan går videre ud. På en eller anden måde er det jo følelseshistorie, men i høj grad er det jo også økonomisk historie. Altså, jeg opdagede jo også selv, at jeg er født i sådan en perfekt storm, fordi jeg er født der i starten af 70'erne, hvor det danske alkoholforbrug bare eksploderer.
Hvorfor gjorde det det?
Jamen, altså, for det første bliver vi jo medlem af det indre marked.
EF, som det hedder.
EF, og punktafgifterne harmoniseres og sådan noget. For det andet, så starter der sådan en liberalisering helt generelt. Altså noget, jeg er optaget af, det er vores forestilling om, at vi har drukket i lige linje fra vikingerne. Det er ikke sandt. Regulering virker. Altså i 1917 lavede man en sprutafgift, som gjorde, at vi havde et lavere alkoholforbrug end svenskerne i mellemkrigstiden. Ikke? Altså, så det,
at vi... Hvorfor gjorde man det? Altså, jeg ved godt, det er ikke så sprogligt det her, men jeg bliver da alligevel nysgerrig. Altså, hvorfor gjorde man det i 1917, at man lige pludselig pålagde, det må have været snaps dengang?
Ja, det var snaps. Altså, og det var faktisk både sådan noget med at bruge, altså at på grund af krigen, at råstofferne skulle gå til mad og ikke til alkoholproduktion. Men faktisk var det direkte på brændevin, det gik, så man forskød også der forbruget fra brændevin til øl. Det var der, vi blev en rigtig ølnation. Før havde vi været en brændevinsnation. Så der spekuleres også i, at der var alle mulige andre økonomiske interesser i spil.
Altså, tror men du, at Carlsberg, Tuborg og de andre bryggerier...
I hvert fald var der nok klap fra Carlsberg by.
Men din pointe er jo altså, at afgifter virker.
Ja. Og det er der simpelthen ikke nogen, der historisk kan argumentere imod. Så det synes jeg, der mangler også i debatten, når de ikke ønsker at gøre noget i dag.
Jeg vil gerne tale med jer om, hvordan alkohol dukker op rundt omkring i vores sprog. I 2021 så vandt Thomas Vinterbergs film Druk en Oscar for bedste udenlandske film. For nogen var det nok lidt overraskende, at en film kunne vinde sådan en pris i USA, når den fremstillede fire mænd, som udlevede det eksperiment at blive bedre til deres arbejde, som for eksempel gymnasielærer, hvis bare de drak en lille smule mere.
Det er godt det her.
Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtid.
Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
Jeg synes, det er spændende.
Det gør jeg også.
Så det er det, vi gør.
Det er simpelthen det, vi gør, og det gjorde de så i en hel film igennem. Altså, hvad synes I om den måde, alkohol blev italesat i film? Har du noget synspunkt på det, Lone?
Jamen altså, det er jo svært for mig at sige noget om, som er den her hellige type, der ikke selv drikker, ikke? Og sige noget som helst om det, men det er klart, jeg synes jo, at jeg undrer mig over den måde, som jeg synes, det forherliger alkohol og det her drikke på. Altså, jeg siger, for den, der gerne vil drikke, kan altid finde en undskyldning. Og det her med at hive en eller anden filosof frem, der synes, at vi skal have et eller andet alkohol på, men det er selvfølgelig bare en søforklaring og en undskyldning for at gå og være stive hele tiden. Jeg ved ikke, jeg synes, det er åndssvagt.
En kort kommentar. Anna von Sperling.
Jeg synes som Lone.
Ja, okay. Men i din bog Fulde Liv, der skriver du, altså i mit sammentrængte referat, vil jeg nu sige, at selve ordet alkoholiker er frisættende for alle andre, som drikker, men ikke opfatter sig selv som alkoholiker. Hvordan er et ord som alkoholiker frisættende for nogen?
Jamen altså, i den forstand, at vi har fået lavet en narrativ, der hedder, at der er alkoholikeren, og så er der alle os andre, og vi kan bare drikke igennem. Mm. Og i den forstand, alkoholikeren, der har nok på sine skuldre, skal så også have det på skuldre og frikende alle os andre. Mm. Og den, hvad skal man sige, opdeling, kan jeg så se, de unge heldigvis er ved at gøre op med. Der er jo kommet sådan en bevægelse fra England og USA særligt, Sober Curious og alt det her, der ligesom handler om at sige, nej, dit forhold til alkohol er altså noget, du skal have med dig selv, og du skal mærke efter, fordi det er et afhængighedsskabende stof, det er et socialt, også farligt stof, det er med årene også helbredsmæssigt stof, så det er dit, du skal være i dialog med dit eget alkoholforbrug. Men vores sådan samfundsmæssige opdeling har gjort, at vi andre er blevet frikendt, fordi i min generation, jeg har gået ind og taget sådan nogle test, er du alkoholiker? Så står der bare sådan noget, hold da lige lidt øje med det. Godt nytår, eller sådan, ikke? Skål, altså, så den der forestilling om, at så længe man ikke er det.
Anna von Sperling, nu nævner du det her engelske begreb, amerikansk muligvis begreb, sober curious. Vi har jo også ordet super på dansk. Hvad betyder super på dansk, Sabine Kirchmar?
Jamen, det betyder jo ordentligt, fornuftigt, nøgternt. Så altså, man har en sober fremstilling af noget, hvor man ikke pynter på det, men man må bare sige tingene, som de er. Sådan noget i betydning ren.
Så hvis sober kommer fra engelsk og muligvis fra latin før da, så betyder sober ædru, går jeg ud fra?
Jamen, altså,
eller ædru er lige måske?
Jamen altså, det kommer jo fra vi har fået det via fransk og engelsk formentlig, og der betyder det begge dele. Det betyder både ædruelig eller ædru, og det betyder også rent. Og for eksempel på tysk, der betyder sauber ren, hvorimod at ædru, det er nøgtern, ikke?
Ja.
Så det er sådan et kompleks af ord, hvor vi har lånt fra hinanden gennem tiden.
Så i talesættelsen af alkohol er faktisk sådan, at man siger, at hvis alkohol ikke er til stede, så må man forvente et større overblik og muligvis endda objektivitet.
Ja, helt klart. Altså, alkohol påvirker jo ens tanker, og der er masser af ordsprog, der for eksempel også viser, at det er ens tanker og ens sprog, der bliver påvirket, når man bliver påvirket af alkohol.
Men man har jo, altså, i hvert fald på latin har man det ordsprog, som hedder in vino veritas.
Ja.
Så siger man jo nærmest, at vinen burde fremme sandheden, eller hvad?
Ja, men altså, det er jo ikke sandheden på den måde, fordi det handler om, det er netop det med hæmningerne, der forsvinder, og man tør sige, hvad man mener. Det vil sige, den sandhed, man selv synes, og der kan man jo godt komme til at fornærme nogen, og det kan give meget uheldige følger. Ikke?
Ja. Så vil I sige, at der er en kobling mellem alkohol og komme til at sige nogle uvelkomne sandheder?
Jeg vil altså også lige tilføje til det der, altså man kan jo også godt komme til at sige ting, man ikke mener. Mm-hmm. Når man har drukket, så altså, det er jo sådan lidt 50-50. Mm-hmm. Ikke?
Og I burde nok være blevet skilt for cirka 15-16 år siden.
Altså, i hvert fald, hvis der er et udtryk, jeg har det lidt svært med, så er det her med, at sandheden skal man høre fra børn og fulde folk. Mm-hmm. Fordi det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver mere sande af at være fulde. Jeg tror tværtimod, man nemmere kan komme til at sige noget, man faktisk fortryder og egentlig ikke mener.
Mm-hmm.
Og det der med, at man, altså en forestilling om, at man bliver mere sig selv, når man drikker, det tror jeg heller ikke på. Jeg tror, man bliver mindre sig selv.
Okay. Vi har et lytterspørgsmål om nogle af de betegnelser, som vi har for alkoholindtag. Det er Jesper Andersson, som skriver fra Helsingør. Jeg var for nylig til en festlig sammenkomst, og for en enkelt, så blev aften måske lidt for festlig. Det er sådan set også en eufemisme. Han er fuld som en alke, sagde en anden, som i øvrigt heller ikke selv var helt appelsinfri, og jeg stussede over udtrykket, som jeg ikke har hørt i rigtig mange år. Selv har jeg nogle gange hørt folk omtalt som hønefugle, og så er spørgsmålet, hvorfor er de stakkels fugle? Hvorfor er det de stakkels fugle, vi bruger til at beskrive en brander, der er en vis størrelse? Altså er det bare, fordi de går mærkeligt, altså høns går ud fra, eller er det, fordi de ikke kan svare igen? Det er stadigvæk hønsene Jesper Andersen fra Helsingør omtaler. Nej. Hvad siger du til den ballade, Jesper? Sabine Kirchmeier?
Ej, der er altså også andre. Altså man har også et udtryk som fuld som en pave, eller fuld som en gris. Jeg har også fundet sådan noget som fuld som en tækkemand, eller en brandbil. Så der er andre, ikke? Men de stakkels fugle, ja, altså når det gælder hønsene, så er der nogle referencer, der viser, at hønsene, altså i gamle dage, når man bryggede øl og sådan noget, så blev der også nogle rester tilbage, det man kaldte for bærmen, nogle gærrester og sådan noget. Og det smed man på mødingen, og så kom hønsene jo og fik en lille fjer på, når de spiste det der. Og så der ikke kom det, så har de jo garanteret vaklet sådan lidt rundt. Ikke? Og det samme med alliken, som er en kravefugl, der har man også historier om, at man har dyppet noget brød i brændevin, og så givet til kraverne, og så har de set sjove ud.
Jeg vil gerne lige nå at vende en enkelt runde om det fænomen, som var en kommune, som havde en politisk ledelse, som i exceptionel grad var lagt i blød i alkohol. Og jeg taler om Farum Kommune under ledelse af borgmesteren Peter Brixtofte. Fordi en af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som råbte vagt i gevær dengang, hun står faktisk her i studiet, det ved jeg ikke, om I ved. Hun hedder Sabine Kirchmeier, som var medlem af Farum Kommunes kommunalbestyrelse dengang. Og det vil jeg gerne høre noget mere om. Men først skal I altså lige høre, hvordan Sabine Kirchmeier fortalt om det her i en dokumentarudsendelse i 2002, altså for knap 22 år siden.
Jeg var da forundret til mit første økonomiudvalgsmøde at se, at der stod vin på bordet. Det har jeg ikke været vant til de steder, hvor jeg har arbejdet, at man samtidig med, at man holdt møder og skulle træffe beslutninger, også konsumerede alkohol. Og jeg har også været ude for, at der har været møder, hvor der ikke var andet end vin på bordet. Jeg synes, det ville have været politisk vanskeligt, faktisk. Fordi at man nok ville blive grint af, hvis man begyndte at starte et møde med at sige, jeg synes ikke, der skal være vin på bordet her. Jeg var bange for at blive grint ud, og måske ville have nogle dårligere betingelser for at få nogle af mine politiske synspunkter igennem.
Sabine Kirchmeier, hvordan var det for dig at være byrådsmedlem i en kommune, hvor normen i den grad var at drikke vin eller anden alkohol til møderne?
Det var vanskeligt, som jeg også beskriver det der, ikke? Og jeg tænker også på, at det har jo haft tragiske konsekvenser for kommunen, fordi de andre drak jo også noget, og jeg oplevede, at byrådssekretæren kunne sige, jamen jeg er nærmest blevet alkoholiker i det her, fordi der var vin på bordet allerede kl. 11 hver dag og sådan nogle ting, ikke? Altså chaufføren havde vin i bilen til Brixtofte, fordi han kunne ikke selv køre, han var nødt til at have en chauffør på. Der var masser af de der ting, og man fik konstant vingaver, altså alkoholen fyldte rigtig meget i den kommune.
Men vidste pressen eller vidste kommunens medarbejdere, at borgmesteren sådan i perioder i hvert fald drak overordentligt meget?
Ja, altså pressen havde jo, altså der har været historie i pressen om, at man godt vidste, at man ikke skulle kontakte ham efter klokken 11, for at sige, hvor man ikke sikker på, at man kunne få nogle fornuftige svar. Altså, så voldsomt var det jo ikke, og han var jo også god til på mange forskellige måder at skjule sit alkoholforbrug. Men det fik jo tragiske konsekvenser for kommunen, fordi det er jo stadigvæk den dag i dag sådan, at man betaler 100 millioner om året af på den gæld, som blev skabt i kølvandet på det alkoholforbrug.
Okay, men altså, det er et stort spørgsmål det her, men har du nogen anelse om, hvordan, altså Peter Brixtofte var jo borgmester i Farum i 16 år, han var i ovenikøbet kejserkåret som inspiration for Venstres politik om, hvordan man kunne modernisere kommunalpolitik i Danmark, altså hvordan kunne det være, at det kunne fortsætte så længe?
Jamen det tror jeg, fordi han havde et fantastisk karisma og en stor succes, og jeg tror også, ligesom I beskriver, langsomt glider man jo ind i det der forbrug, så det har jo ikke været sådan i begyndelsen, men især i de perioder, hvor han fik modgang, der tror jeg, at det der alkoholforbrug, det accelererede og skabte så de beslutninger, som så var forkerte hen ad vejen.
Okay, jamen altså lad os lade Farum ligge der. For lige at vende os lidt mod, kan man kalde det, fremtiden. Altså, Lone Hørslev, du kalder dig ædru. Det er det ord, du bruger. Og jeg synes jo, at det ord ligger meget tæt op af noget, som mange mennesker går og siger, nemlig ordet, eller betegnelsen, vendingen, pinligt ædru. Altså, er du ikke, det er måske et lidt ledende spørgsmål, er du ikke lidt bange for at blive sat i den bås? At blive associeret med den vending?
Ved du hvad, jeg har altid været bange for at være kedelig. Og det er noget, der sådan er gået op for mig også nu her, at det er jo egentlig en meget besynderlig angst. Altså, hvorfor skulle det nu være så dårligt egentlig at være kedelig? Og det har jeg ligesom besluttet mig for at ligesom favne det her. Det, jeg er kedelig, og det er sgu okay. Altså, så er jeg heller ikke mere kedelig. Jeg er trods alt blevet inviteret herinde i Klog på Sprog, så nu må jeg synes, at jeg kunne et eller andet, ikke?
Lone, du er ikke kedelig. Du er aldrig kedelig. Hvad siger du til det her, Anna von Sperling? Altså, hvordan kunne du godt tænke dig, at vi taler om alkoholforbrug i fremtiden? Hvad er det, der skal til, for at vi lander på en eller anden form for kattepote her?
Stort spørgsmål. Altså, jeg synes jo allerede, som jeg lige har sagt, jeg synes allerede, at den næste generation er i gang. Jeg er kæmpe fan af den næste generation.
Hvad du
jeg
hører dem sige?
Jeg synes, de får alt for meget skæld ud. For, jamen altså, fordi jeg oplever, at de giver sig selv lov til at mærke efter, og de giver sig selv lov til at sige, hvordan de har det.
Ja.
Altså, når jeg tænker på den kultur, som jeg var ung i 90'erne, hvor det ligesom bare altså, handlede om at hurtigere, højere og vildere, og der var, jeg husker ikke en mulighed for at sige, nej, det bryder mig faktisk ikke om det
faktisk
her.
Faktisk husker du slet ikke 80'erne.
Jeg husker
slet
ikke 90'erne, er det dog. Ja. Men 80'erne, det var lidt mere uskyldigt. Men så jeg synes, de er i gang. Jeg synes, de er i gang med at sætte ord på, når noget er forkert og for meget for dem. Det på det individuelle niveau, så ønsker jeg simpelthen, at vi får en politisk debat, hvor vi ikke har nogle politikere, der kommer med sådan nogle mærkværdige, halvkvalte. Den sidste, vi siger altid, at vi kærer os meget om, at de unge drikker for meget, og de forfærdelige dødsfald, der sker og sådan noget, men reelt vil vi jo ikke tage de redskaber i brug, som faktisk virker.
Og du taler her om afgifter.
Det er at sætte afgifter på, fordi når vi alle sammen drikker mindre, så drikker de unge også mindre, men det virker hult, at vi ikke gør.
Sabine?
Altså, ja, altså også på den positive side. Jeg hæfter mig ved, når jeg går i et supermarked og kigger på udvalget af øl og vin og så videre, også i restauranterne, så er mængden af alkoholfri øl og sådan nogle tilbud blevet væsentligt større, og jeg synes, det er så glædeligt, at der er nogen, der efterhånden begynder at gøre sig umage for at brygge en alkoholfri øl, der rent faktisk smager godt. Det har der ikke været før i tiden, ikke? Så det er rigtig rart.
Og det blev sidste ord i dagens udgave af Klog på Sprog. Vi putter proppen i dagens udsendelse. Jeg siger tak til mine gæster, forfatter Lone Hørslev, senest aktuel med romanen Svømmende, Rygende, Grædende. Og tak til journalist og forfatter Anna von Sperling, forfatteren til Fulde Liv, hvordan kvinder har drukket og er blevet set på imens. Og tak til sprogkonsulent og tidligere direktør af Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier. Udsendelsen her er tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Vi høres ved næste fredag op til Middagsradioavisen, eller hvor som helst du i øvrigt kan finde på at hente dine podcasts, for det er simpelthen en regel, vi har på P1. Alt kan genfindes i en lomme nær dig. På genhør.